Levamos xa uns cantos días de descontos arredor desa data que se celebra mañá, ese 29 de novembro, ese Black Friday, unha tradición importada dos Estados Unidos que pretende, bueno, fomentar o consumo e que todos nos adiantemos un poquiño a esas compras de Nadal. E que 8 de cada 10 galegos imos aproveitar estos descontos e nos imos a gastar de media aproximadamente 153 euros por persoa. Mañá agardan algunhas das grandes, digamos, compañías, non? Para facer eses descontos, pero xe nos preguntamos cales son as recomendacións que fan tamén as asociacións de consumidores con motivo deste Black Friday. Cales son as estrategias comerciais tamén que tenemos que ter en conta, un pouco enganosas, que temos que ter en conta a hora de comprar online. Realmente nos aforramos diñeiro? Todo isto imoslo aclarar a continuación achegándonos ao Instituto Galego de Consumo, para falar coa súa xerente Sol Vázquez. Benvida, boa tarde.
Boa tarde.
Bueno, cales son as recomendacións xerais, os consellos principais, hai moitos, pero os máis importantes que tenemos que ter en conta a hora de non caer en posibles enganos nestas compras do Black Friday, Sol?
Bueno, o primeiro, antes de comezar, ter claro, facer unha lista e tamén un límite de gasto do que imos a gastar e do que temos pensado comprar, porque comprar de maneira impulsiva nunca é boa idea. E como ben dicías, as estrategias comerciales están diseñadas para que nos tentemos comprar máis do que tiñamos pensado. Polo tanto, é moi boa idea facer unha lista, decir, pois vou a mercar isto, vou a non pasarme deste límite de gasto, pode ser 150, pode ser outra cantidade, pero marcarnos como unha previsión para non caer nesa compra impulsiva que a todos nos acontece cando chegamos ao establecemento. Como dicimos, hai estrategias comerciais que baseadas eso, e que remata mañá esta oferta ou é que este precio moi ventaxoso, casi sempre teñen un tema de intentar provocar esa compra impulsiva. Por lo tanto, planificar, pensar ben. E o segundo punto, comparar prezos. Hoxe en día é moi sinxelo, empregando noso teléfono móvil ou empregando ferramentas de internet, valorar distintas ofertas de diferentes tendas dun mesmo produto. Volvemos ao mesmo punto, a compra impulsiva nunca é unha boa idea, polo tanto, cando vexamos un prezo, imos comparalo, porque é verdade que tense demostrado que non sempre esas rebaixas son tan ventaxosas. Polo tanto, comprobemos se ese prezo pode ser realmente un prezo idóneo para facer esa compra con vantaxa. Sempre teñen que indicar o precio anterior e o precio rebaixado. Pero ainda así, ese precio rebaixado, vamos a comparalo con outras tendas e ver se a rebaixa é realmente efectiva. Ese é o segundo consello, a comparación.
Claro, porque eu creo que esta dúbida a temos todos os consumidores en xeral. Non, como saber se ese produto que imos mercar está rebaixado realmente, se é unha rebaixa que merece a pena? Dís que hai que ter en conta eses dous prezos, non? O anterior e o actual. Pero sí que escoitamos moitas veces que no prezo anterior só ese inflar un pouquiño, non? Para que esa rebaixa sea máis chamativa. Isto como podemos detectar? Como saber se ese produto está rebaixado realmente e ten un bo desconto?
Pois a mellor maneira é teclear ese produto nun buscador en internet. Aí nos van a salir todas os prezos diferentes e ver como está o prezo nunha tenda que non estea facendo oferta dese produto. E nos damos unha idea de cal ven sendo o precio ordinario dese produto e se o que nos están ofertando realmente é tan ventaxoso. E nos podemos atopar circunstancias como un prezo de hasta 9,90 que ao final, en circunstancias normais, noutra tenda non rebaixado son 22. E nos facemos a idea do que sería o precio que ao mellor non é tan alto como que nos están ofertando na rebaixa. É decir, a día de hoxe a ferramenta de búsqueda online nos permite saber o precio medio dese produto a raíz das distintas ofertas que hai nos distintos establecementos comerciais. É verdad que cando un produto, por exemplo, electrónico é máis doado e cando un produto textil pois é máis difícil porque, bueno, non temos tanto modo de comparar, pero sí que un pouco a idea é esta. Ou ben, si temos previsto xa de tempo mercalo, facerlle un rastreo, ver uh-huh. como estaba en setembro, ver como estaba en outubro. Ese tamén é un sistema moi básico, pero é verdad que nos esquecemos.
Marcar un poquinho con cabeza, non? Facerlle ese seguimento a ese produto, comparar nos diferentes buscadores, e temos que falar tamén desas compras online, nos diferentes sitios web. Como podemos mercar nestes sitios online con garantía de que non nos van a estafar? Porque isto das estafas online, de picar en lugares, en páxinas que nos levan a outros buscadores e que despois, bueno, que poden resultar erróneos aquí, como dilucitamos, non? Unha páxina bueno, pois que este nas súas condicións de vender, que non nos va a dar gato por lebre, Sol.
Sí, dende logo, cada vez son máis comuns, cada vez nos chegan ao Instituto Galego de Consumo máis problemas con compras que facemos online. Nos estamos acostumando, cada vez hai máis xente que se suma a este tipo de compras por internet, pero tamén cada vez hai máis problemas. Por iso, o primeiro é comprobar que a páxina é segura. Si figura HTTPS, esa S despois do HTTP, parece que xa dá unha pequena garantía. Por suposto, a segunda clave é sempre mirar a política de privacidade, esta final da páxina. Uh-huh. Na política de privacidade ou no contacto, figura responsable. Si hai unha empresa que ten un número de teléfono, unha atención ao cliente, eso tamén nos dá garantía. Cando a empresa non figura, evidentemente aí temos que sospeitar de que algo pasa. É moi importante ver esa letra pequena das páxinas web, a política de privacidade. Aí te ha que aparecer, como dicíamos, unha empresa responsable con un enderezo e cun teléfono. Eso nos dá unha seguridade porque aí poderemos reclamar ante calquera problema que nos suceda. Nos atopamos con casos donde se mercou en páxinas donde non aparece ningún responsable, co cual é moi complicado a hora de facer unha reclamación e intentar desde Consumo axudar, pois atopar quen é a persona responsable dese fraude. Uh-huh. Si facemos ese primeiro clic, xa temos un bo camiño andado. A partir de aí, debemos lembrar que sempre temos un dereito a desistir durante 14 días, pero o que temos que ter tamén moito cuidado en mirar a política de devolucións.
Porque... Iso iba a preguntarlle agora. As políticas de devolución, se os cambios deben ser iguais a unha época na que non hai descontos?
Poden cambiar. De feito, vemos agora mercando os traxes de Nadal, os traxes de festa, que nos dicen que non é posible a devolución, cando no resto dos casos sí que é posible, no resto da roupa. É dicir, cando hai unha oferta ou un período concreto, o comerciante pode cambiar a política de devolucións, pero sempre ten que publicitala. E nós temos que ter a previsión, cando estemos mercando algo, de mirar en cada momento cal é a política de devolucións. Entón, a hora de mercar, miraremos. Nese caso, ma ten que ter perfectamente detallada e informada. Si non a ten, xa está cometendo unha infracción o comerciante. Debe de comunicala, manifestala e tela por escrito. E debemos de fixarnos, sí, porque pode cambiar para determinados produtos ou en determinadas datas. Non se admite devolución de produtos rebaixados. Isto é permitido para o comerciante. O a única obriga é comunicalo sempre e que quen compra, non, os consumidores, que esteamos perfectamente informados de si ese produto que estamos valorando mercar vai a poder devolverse ou non, en que prazo e en que condición, si nos van a devolver os cartos ou nos van a dar un vale que sempre ten que serse en caducidade. Eso temos que mirarlo sempre para logo non atoparnos con sorpresas. E tamén, no caso de internet, non só a política de devolución, se admiten ou non a devolución, sino tamén de quen corre cos gastos de envío desa devolución. Si a devolución é gratuita, que entonces non teño ningún problema, ou si me supón un custe. Nos temos atopado no Instituto Galego de Consumo con casos donde mercamos unha prenda de roupa a un precio moi, moi, moi económico, pero como non nos sirve, queremos devolvela, o gasto de devolución resulta que, neste caso concreto, era 5 veces o valor da prenda, co cual nunca se procedía a devolución porque, claro, era moi elevado o custo de devolución. Temos que mirar si se permite devolver e cales son os gastos que nos poden aplicar por esa devolución cando estamos mercando a distancia. Si en unha tenda física, lógicamente xa o levas alí, e iso non ten máis custo que o desplazamento que te leve a ti entregalo en ese punto de venda.
De acuerdo. Pois, Sol Vázquez, moitísimas grazas por darnos todos estes consellos para poder mercar con seguridade e con garantías nestes días, neste Black Friday. Graciñas.
Moitas grazas a vos.